Jumala arm on lõputu. Jumala armastus on suur. Jumala armastus on lõputu. Ja mulle meeldib sellest rääkida. Sest et Jumala armastus on suur. Ja ma arvan, et sellest peaks rääkima. Ma nüüd taaski rääkida Jumala armust täna veidikene. Ja nagu te näete, pole mul siin piiblit. Ma ei too ühtegi kirja kohta, aga ma räägin oma elust. Mida ma olen näinud, mida ma olen kogenud Jumala ja tema armu kohta. Muideks, mis sageli, noh, kui me oleme kirikus või keegi ees räägib või keegi tunnistab, siis noh, tavaliselt räägitakse sellest, mida keegi usub. Ma alustaks sellega, et ma ütletaks, mida ma ei usu. Ma ei usu seda, et ma ei usu karistavasse Jumalasse. Võibolla mõne jaoks tuleb see võibolla nagu šokine, et mis mõttes on. Tere vana testament räägib sellest, kuidas Jumal oma rahvast hoidis ja vaenlased eest ära ajas ja karistas neid, kui nad julgisid Jumala rahvale vastu hakata. See oli vana testament. Uus testament räägib Jumala armastusest ja Jumala armust. Ma ei usu, et Kristus suri sellepärast ristil, et siis me hakkaks teda uskuma ja siis ta pärast, kui me eksime, siis kurjustaks meie kallal ja ma ei tea, karistaks meid hullu pööra. Me räägime armust. Jumal on meile armu andnud. Ja mida ma räägin, seda ma olen kogenud ja seda ma olen läbi elanud. Muideks, ma ei ole püha mees. Võibolla inimesed arvad, et pastorid on kõik pühad mehed ja hõljuvad vaikselt siin kantsli ees ja kus nad igas lähevad, hõljuvad. Alati on õhk nende maa ja nende taldade vahel. Ma ei ole püha mees, sest et ma olen inimene, nagu iga teine inimene. Paulus räägib lihalikust loomusest ja vaimulikust loomusest ja mul on ka see lihalik loomus olemas, kuigi vaim on teinud mind elavaks. Aga ma eksin, sest et ma ei ole täiuslik. Ma eksin oma tegudes. Ja kui ma ei eksi oma tegudes, siis ma eksin oma sõnades. Ja kui ma ei eksi oma sõnades, siis ma oma mõtetes ikka eksin. Sest et ma olen inimene. Nagu iga teinegi. Kuigi ma püüdlen Kristuse täiuslikkuse poole. Aga ma olen inimene. Ja ma saan öelda, et ma olen püha mees. Ma olen ekslik inimene. Aga mul on hea meel selle üle, hoolimata sellest, kui ekslik mina olen, Jumal armastab mind. Ta on mulle armu andnud. Sest et ma olen õigeks mõistetud Jumala armu läbi. Ma võiksin püüelda eksimatuse poole ja nagu elada, no, ma proovingi maksimaalselt hästi elada, mitte eksida Jumala vastu. Aga need teod, mida ma siis teen, need ei mõista mind Jumala ees õigeks. Muidu me elaks nagu vana testamendi ajal, et me nagu tegude kaudu, seaduse kaudu proovime õigeks saada. Kui me elaksime vana testamendi ajal, siis põhimõtteliselt, kui mina eksin Jumala vastu, siis ma peaksin tulema ago juurde, sõltuvad siis minu eksimusest, ma peaksin tooma talle kas mingi luumvasika või härjavärsi või mõned turteltuvid, ja siis ago peaks need, ma ei tea, kas siis siin ees kuskil peaks need siis ära tapma, nii nagu seadus ette näeb. No ja kujutage seda ette. See oleks päris imelik, enne. Vähemalt tänapäeval oleks see päris imelik. Aga me oleme õigest mõistetud Jumala armu läbi. Ja ma usun, et mina olen ka õigest mõistetud Jumala armu läbi, nii nagu sina oled õigest mõistetud Jumala armu läbi. Me ei ela enam vana testamendi ajas. Me elame uue testamendi ajal. Jeesus on meid lepitanud isaga. Nii nagu see kirjakoht, mis ma lugesin alguses, et Jeesus on meid lepitanud isaga. Meil on otse ühendus Jumalaga juba. Me ei pea selle jaoks preestri abi paluma. Me ei pea kasvatama turtel tuvisid ja muid tegelasi selle tarbeks, et siis neid ohverdada, kui me oleme eksinud. Me võime sama kasvatada, kui me tahame, kui meil on selline hobi. Aga me elame Jumala armust. Olete nõus minuga? Me elame Jumala armust. Mina usun ka, et mina elan ka Jumala armust. Aga mul on tunne, et paljud ei saa sellest aru, et me elame praegu armu ajal. Miks ma nii arvan on see, et noh, ma toon mõne näite oma elust. Ühel päeval, kui mina sõitsin hommikul vara rattaga linna oma suvilast, ma ei tea, mis mul hakkas, aga ma ei näinud ühtegi autot tee peal. Aga ometi õnnestus mul seisval autole tee ääres rattaga nagu täie hooga tagant sisse sõita. Nii et ma lendasin peaga läbi tagumise klaasi, lõhkusin selle tagumise klaasi, ma nägin välja nagu orav, sest klaasikillud olid sellised murud mulle joonistanud ja ma kaotasin oma kolm esimest hammast, tegime need murdused lihtsalt ära mul. Selline õnnetus juhtus minul. Ja siis tuleb minu juurde üks tuttav, Jumala mees, ja ütleb mulle, see on Jumala karistus. Sellepärast, et sinu emm on natukene, ta ei suhtu meisse hästi, umbes niimoodi. Kausa ma ei uskunud teda. Ma ei võtnud nagu seda mõtet omaks. Või siis teine näide. Minu sõber. Jälle üks Jumala mees. Lahutas. Kurb muidugi, et ta lahutas. Erinevad põhjused, mille pärast ta lahutas. Siis ta kohtus erinevate pastoritega, erinevate inimestega. Ja mõned ütlesid talle, et sa ei tohi enam kogudusse tulla, sest sa oled lahutanud. Mille peale tema ütles, et siis peaks äkki tegema kuskile patuste koguduse, kus siis patused käivad koos, sest ta püha tulka ei mahu. Üks teine pastor ütles talle, et ootama surma, Jumala välk tabab sind. Ta ei ole veel välkuga pihta saanud. Ma arvan, et ta ei saa ka pihta. Sest ma usun sellesse, et Jumala arm kehtib tema peale ka. Aga ma tahaks öelda, et tule taevas appi. Kuidas me inimestena niimoodi mõtleme? Et me ühtepidi usume Jeesus Kristust, me usume tema armu, tema armastust, aga me räägime karistavast Jumalast. Ma rääkisin ühel päeval ühe meie siis EKNK koguduse rajajatest. Okei, ma rääkisin Märt Vähiga. Ja ta ütles mulle, et see on hämmastav, mis moodi inimesed, kes alguses, kui nelipühi liikumine loodi, kes tulid kogudusse, nad said osa sellest vabadusest, sellest Jumala armastusest ja ta ütles, aga see oli nii hämmastav, kuidas need inimesed läksid tagasi käsumeelsusesse. Noh, ma saan aru, et meil on taga suur luteri traditsioon, meil on taga baptistide traditsioon, et see traditsioon on meil kogu aeg kukil ja me justkui ei julge sellest välja astuda või me ei oska justkui vabana elada, et meil alati peab olema see Jumala sõrm on ju, mis vibutab ja siis, ma ei tea, välkusid sulle loobib ja iga üks, kes eksib, siis me mõtleme, et küll Jumal karistab teda. Jeesus on meid vabaks teinud. Me oleme armu läbi õigest mõistetud. Me võime minna Jumala ette sellistena, nagu me oleme ja paluda tema käest andeks, ilma, et me peaksime kartma, et nüüd tuleb välk või veeuputus või mis iganes. Sest Jumal armastab meid. Olete nõus? Jumal armastab meid ja see arm on meile tasuta. Me ei ole seda välja teeninud oma heade tegudega. Sa võid olla nii korralik, kui tahad. Nii perfekti inimene, kui sa tahad. See ei taga sulle päästet. Sest oma tegudes sind ei mõisteta õigeks. Jumal mõistab sind armu läbi õigeks. Ja kui sa oled nii püha, siis proovi see teiste üle kohut mõista. See on nii lihtne tegelikult tulema. Sa elad hästi, sa oled korralik ja sa vaatad teisi, kes eksivad ja sa mõtled. Paranda meelt. Jumal karistab sind muidu. Meelt peab ikka parandama, aga me ei peaks ähvardama Jumala karistusega. Jumal armastab. Jumal on surnud sinu eest. Sind on vabaks tehtud. Sa elad vabana. See, kes elab vabaduses, see on rõõmus. Mina olen rõõmus. Ma elan vabaduses. See, kes elab käsu all, see, kes elab seadus all, selle on rõõmuga natuke kesine olukord. Sest, et ta kogu aeg kardab. Äkki ma tegin siin valesti, äkki ma tegin seal valesti. Ja ta ei saa nautida Jumalat. Jumala armastust. Aga see käsumeelsus on lihtne tulema. See vana testamentlik hoiak, et kui sul miskit on viga, siis sa oled kuskil eksinud. Jeesus juurde toodi ka ju pimedaid ja haigeid. Ja siis küsiti tema käest, et seal oli üks sünnist saati pime, siis küsiti, et kes on pattu teinud? Kas tema vanemad? Või keegi teine, et ta pime on? Minul oli sel kevadel, ütleme selle aasta alguses kuni kevadeni, mai kuuni, äärmiselt raske aeg. Ma ei ole mitte kunagi, nende 15-16 aasta jooksul, mis ma olen Jumalat uskunud, ma ei ole kunagi sellises olukorras olnud. Ma ei tea, kas ma olin läbipõlemise ääre peal, aga mu peas käsid igasugused mõtted, igasugused küsimused Jumala kohta. Ja ühel hetkel mõtlesin, et kõik see, mis ma nende aastate jooksul teinud olen, tead, see on jama kõik. Tühine. Mitte mingit tulemust ma selles ei näe. Selles pole mitte mingit kasu olnud. Ja see mõtlesin, et kas see ongi see hetk, kui inimesed lähevad Jumala juurest minema? Ma ei tundnud enam elust rõõmu või ma ei tundnud asjadest rõõmu, mida ma teen. Mitte mingit rõõmu pannud. Mõtlesin, et saaks ma lahti neist parem. Mõtlesin, et kui ma läheks kirikust ära, kogudust ära, mis mu siis saaks? See vist ongi see tunne, mida tunnevad inimesed enne kui nad kirikust ära lähevad, enne kui nad Jumala juurest ära lähevad. Kõigest on kõrini. Aga üks asi ei laske mul ära minna. See alus, mille peale oli minu usk rajatud. Ma oleks võinud kõigest loobuda. Ma oleks võinud loobuda oma töödest ja asjadest. Aga sellest teadmisest, et Jumal on olemas, ma ei saanud lahti. Ma võisin kõik asju mõelda, et kõik on mõtetu, kõik on tühine, kõik, mida ma teen, see pole mitte midagi väärt. Aga ma teadsin, et Jumal on olemas. Ma teadsin, et ta on olemas. Ma see niimoodi tean, et ta on olemas. See on nii tugevasti minu südames. Ja see ei lähe sealt ära. Ja mul on hea meel, et see ära ei lähe sealt. Ja siis ma mõtlesin, et ja siis ma saan aru sellest, et kui Jumal ei hoia asju koos ja kui Jumala vaim ei juhi, siis on väga raske üldse midagi teha. Ja ma mõtlesin selle peale, ma juba siis kevadel teasin, et ma pean suvel jutlustama täna. Ja mõtlesin, et Jumal, mis saab? Ma ei kuule, et sa räägib minuga, sa ei anna mulle ühtegi sõnumit, millest ma võiksin jutlustada. Mul pole sinu inspiratsiooni, mul pole mitte midagi. Asjad just kui nagu liiv pudeneb sõrmede vahet laiali. Ja mõtlesin, mis saab? Ja ma saan aru, et ma võiksin ju mingi jutluse kokku panna. See ei ole iseenest raske, sa võtad piibi, sa vaatad mingi koha, okei, võtad mingid muud raamatud, internetist uurid juurde, kirjutad mingi asja valmis on ju, ja siis räägid teile siin ette. Aga ma teadsin, et see ei tööta. Ma võiksin seda teha, aga see ei tööta, sest et siin ei ole Jumala vaimu juhtimist taga. Siin pole Jumala vaimu taga. Ja ma küsisin Jumala käest, et, nagu, et mis asi on, on ju. Ja Jumala lihtsalt ütleb mulle, et selles mõttes nagu eestlaslikult ütleb, et ma armastan sind. Rohkem ei midagi. Siis üks teine päev ta ütleb, et see, mis sa oled teinud, see on päris hea. Ja rohkem ei midagi. No selline Eesti värk on. Ma ei ütle, et Jumal on eestlane, aga mina olen eestlane, siis ta räägib mulle nii nagu eestlasele peaks rääkima. Eks ma ise olen ka selline sõnaaher teine kord. Ja ma teadsin neid asju, mis Jumal on mul öelnud, et ta armastab mind ja asja, mis ma olen teinud, et need on hästi tehtud. Aga ometi ma tundsin ennast kesiselt. No nagu selles, mis see on see? Kuulsuse narrid. Seal, kus see vesipruul istub puu otsas ja peab luuletus kirjutama, ütleb, et no ei tule vaimu peale enne. Ei tule vaimu peale. Ja mul ka ei tule vaimu peale. No nii kesine tunne on. Ja siis ma mõtlesin ühel hetkel, et noh, võibolla ongi nagu minu teenimise aeg läbi saanud. Et Jumal lihtsalt on, noh, Mihkel on oma asjad ära teinud ja nüüd ta võib rahulikult puhata. Teades seda ka veel, et ta ükskord ütles mulle, et ta on teinud minust sellise künde mehe, kes käib adra taga ja higistab hullu pööra ja teeb seda musta ja rasket tööd. See mõtlesin ka, et ega künnimees ka ei künna aasta läbi ju. See oleks päris tobe, kui ta aasta läbi peaks künnma, eriti talvel. Et ta ka puhkab vahepeal. Ja ma saan aru ühtäkki, et ma pean puhkama. Ma olen liiga palju tööd teinud ja ma pean puhkama. Ja eelmisel suvel ma mäletan, et Veronika, minu abikaasa, kes on ka selline ülienergiline ja teeb, ma ei tea, mingid 5-6 asja korraga, nüüd õnneks ei tee enam, siis ta puhkas eelmisel suvel esimest korda üle pikka aja ja ta ütles, et Jumalale meeldivad puhand inimesed. Jumalale meeldivad värsked inimesed. Ja noh, ma võtsin ka siis otsuse vastu, et ma puhkan see suvi. Ma ei tee suurt mitte midagi, ma puhkan nii palju kui võimalik. Noh, muidugi igas pakkumis tuleb, et tule sinna rääkima ja tänna rääkima ja tead korrada toda seda. Ja ma ütlesin, et ma puhkan. No mõnes kohas ma olen käinud ka. Aga ma otsustasin puhata, olla oma perega ja ma teadsin, et see on kõige tähtsam asi. Ja ma olen täiesti veendunud selles, et perekond on iga inimese, kes on perekonnas, siis iga inimese esimene nagu teenistus. Isegi pastori elus, pastorid võivad mulle vastu vaielda, aga minu jaoks on perekond esimene asi. Pole tähtis, kas ma jutustan siin või seal, perekond peab olema korras. Pere peab toimima, sest perekond ei peaks kannatama. Kui perekond peaks kannatama, siis ma arvan, et see pole õige. Siis miks ma üldse abiellusin on? Miks ma peaks kellegi laiget tegema sellega, et ma abiellun, siis lõpuks pole üldse olemas, mu käin jutustamas kuskil ja teen tähtsat nägu ja palvetan. Aga kuskil on minu pere, kes kannatab minu pärast. Ja ma olenki võtnud aega, et puhata. Ja mingil hetkel, kui ma see raske aeg oli, siis mõtlesin ka seda, et äkki ma olen kuskil nagu täiega metsa pannud Jumala suhtes. See vana testamendi mõtlemine, et äkki ma olen kuskil eksinud. Et sellepärast on Jumal mind kõigest järsku ilma jätnud. Aga ma lihtsalt vajasin puhkust. Ja ma sain sellest aru, et ma sain aru sellest, et Jumal on mulle armu andnud ja ma elan armu all eelmisel nädalal. Või noh, selles mõttes, et noh, ma tean seda, aga see aru saamine tuli minu sisse eelmisel nädalal, kui meil, ehk siis sellel nädalal tegelikult, kui meil oli siis vabadusnoorte liikumise noorte laager. Ja me olime kuskil ühes väga heas kohas. Sellepärast, et seal on nii-öelda Eestimaa allikas, ehk siis Pandivere kõrgustik, kus tuleb tegelikult Eestimaa, seal on nagu Eestimaa magevee varud on ja teate, kui hea vesi seal oli. Päriselt, see, mis kaevust tuli, see oli nii hea vesi. Me olime seal, täitsa metsa sees, selles mõttes, et noh, üpris kaugel sellisest sivilisatsioonist ühest talus olime. Ja meie noored olid seal vehivad üleval juba. Kõik on rõõmsad. Ja meil oli seal ette valmistatud kõik need, noh, ütleme laager siis, erinevad mängud, värgid, ka teenistuse osa, hommikul ja õhtul. Ja meie teemaks oli aarete jaht. Ja me rääkisime siis aarete jahtimisest, mis tähendab aarete jahile minek ja kuidas aaret otsida, mis sellega lõpuks peale hakata, kuidas see sinu elu muudab ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ühel päeval, see oli meie teine õhtu, me rääkisime otsustamisest ja see inimene, kes rääkis, see tegi väga konkreetselt. Ta on selline konkreetne tüüp, rääkis konkreetselt asjast, nii nagu asja on, mis puhutab otsustamist. Ja ta lõpetas enda osa, siis me tegime mõned ülistuslood. Ja siis mina järsku tunnen, mis moodi Jumal hakkab mulle rääkima. Ma lähen sinna ette, nende noorte ette ja ütlen neile, et Kas siin on kedagi, kes ei tunne, noh, kes nagu täiega kardab palvetada teiste inimeste ees? Ja üks tüdruk tõtab käe ülesse. Siis ma ütlen talle, tule siia ette. Palvetame kõiki teest. Ja ta tuli ette. Ja ta palvetas. Noh, oli mõnigi see naerda. Aga ta tuli ja see oli hea. Siis me ülistasime jälle või ma ei mäleta, kuidas see järjekord oli, aga siis ma tuli jälle südames see, et siis tuli Reino. Reino tuli sinna ja ütles, et palveta Mihke minu eest. Ta oli rattaga pikali kukkunud ja ta oli täitsa katki siit igalt poolt. Ja siis ta ütles, palveta minu eest. Ja siis Jumal ütleb mulle, et kuule, et kutsu keegi, kes ei usu nagu üldse tervenemisse või niimoodi, et noh, kes nagu on skeptiline, et ei tea, kas Jumal teeb terveks või tee aine. Ja siis ma küsisin, et kas kedagi on, et kes ei usu väga tervenemisse. Ja siis Imre seal tehtis käe ülesse. Ärge nüüd temast amlastki mõelge, me kõik oleme teinekord sellised, noh, ikka esitame küsimusi. Ja Imre oli seal, tema tegi ülistust ja mängis kitarri. Ja siis ma ütlesin Imre, et palveta Reinu eest, sa võid kitarriga mängida. Ja siis Imre hakkas palvetama ja siis enamus noori, kes me seal laagris oli, meil oli 29 noort inimest, tulid ka Reino ümber ja me hakkasime palvetama. Reino, tahad sa rääkida, mis juhtus? Julged sa?
Tere, ma olen Reino siis ja ma kukkusin rattaga ja siis mul oli suhtsid terve selgosa ja poolest oli parem pool oli maraskil ja kõik muu. Ja siis V4 suvelaagris palvetati mu eest ja alguses ei toimunud mitte midagi, aga siis tuli, käisin muidugi, teisipäeval palvetati. Ja kolmapäeval ma käisin siis arsti juures selle ja siit parema poolt õla tagat selja pealt olid väiksed kärnad. Ja siis järgmisel hommikul lihtsalt kadusid need kärnad kõik ära ja väiksed armid olid ja nüüd on veits rasakas või midagi sellist. Ja natukene läks edasi ja siis paranes siit ribi pealt ära ja nüüd on väike ahv, mingi väga väike ahv seal. Ja see paranes väga kiiresti ära ja paraneb siiani.
Ehk siis Reino tuli laagrisse, tal oli siin oli mingi suur plaaster ja siis tal oli siin oli suur plaaster niimoodi ja siin käe peal oli ka plaaster ja ta oli ära plaasterdatud üle, nii ta kukkus rattaga tõsiselt pikali. Ta siis laagris midagi teha, ta siin ujuma minnaga midagi ja siis kui ta arsti juures ära käis tol päeval, siis ta tuli tagasi ja siis ta juba samal päeval, järgmise päeval läksid ujuma või? Järgmise päeva läks ujuma ja tõesti siin ühtegi koorikutega midagi lihtsalt see, nagu see uus nahk, see roosa nahk paistis alt, mis ei ole päikest saanud, paistis välja. Ja selle palvetamisega oli huvitav asi selles mõttes, et kõik need noored selle palvetavad ja mina mõte mõtlen, et kui me palvetame tervenemise eest, et peaks tal need plaastirid maha kakkuma. Et siis terves kohes mõtlen, et ei, aga mis siis, kui ei saa, et pärast kakud lahti ja pole midagi peale panna ja siis kuidas ta on seal terve öö niimoodi ilma plaastritete asjadata. Ja siis tuleb Heili sinna, Heilit ei ole täna siin, tuleb Heili sinna ja ütleb, et tõmbame tal plaastri pealt ära. Ma ütlesin, et tal on küll ikka palju usku. Ja tõmbasimegi plaastri pealt ära tal ja palvetasime. Ja palvetasime. Ja silm nähtavalt nagu mitte midagi juhtunud. Ja me palvetasime seal veel mingite asjade eest. Marilini jala eest palvetasime ühel teisel päeval ja siis seal keegil veel oma jala, see Mareta oli oma jala siniseks löönud. Tema eest palvetasime. Ja me palvetasime tervenemiste eest ja mitte midagi ei juhtunud. Nagu algul ja mõtlesin, nagu, mis värk on? Mõtlesin, et nagu, mis toimub, et me kõik tahtsime nagu seda imet näha kohe, et see ilus nahk tuleks, see oleks pruun ka nagu ta enne oli. Aga mitte midagi ei juhtunud. Ja ma mõtlesin, et noh, mis saab on? Sa võid palletada kõmasti ja vaikselt ja röökida ja mitte röökida. Aga sina ei saa terveks teha seda. Jumal saab ainult terveks teha. Ja ma pärast õhtul ütlesin ka Veronikale, et no ma ei tea, mis värk on, et me hullult tahame, et Jumal teeks terveks, aga just kui ei tee terveks, kuigi noh, illem Reino rääkis, mis juhtus on. Siis Veronika ütles mulle selle peale, et tead, et teinekord me oleme nii eesmärgile fokuseeritud, et me pane tähele need teisi asju selle toimingu juures. Ehk siis need teised asjad selle toimingu juures on see, et tegelikult inimesed, kes sinna kokku tulevad, palvetavad, siis Jumal midagi teeb tegelikult nende juures. Kas või seda, et ta kasvatab nende usku. Ja ega me saagi rohkem teha. Mis me teha saame, on see, et me palvetame. Ja ülejäänd on kõik Jumala käes. Ja mina arustan seda täitsa okei, et me ennast halvasti ei tunne. Selles mõttes, et ega siis meie Jumalat pole. Ja mõnikord on niimoodi, et palvetame, mitte midagi juhtu, siis mõtleme, et palvetame veel, et äkki siis juhtub midagi, siis tunneme ennast nii halvasti ja pettunud kunagi ja ei julge ära lõpetada palvetamist. Aga ma arvan, et palvetame, nii nagu Jumal öelnud, palvetage ja uskuge, et need asjad juhtuvad teile. Ja me tegime seda ja me palvetasime. Ja püha vaim oli meiega seal koos ja me ei palvetanud ainult tervenemiste eest, vaid muud asjade eest ka. Ja ma päriselt, ma olen ammu niimoodi kogenud, mis moodi Jumala vaim on nagu inimeste peal. Ja see ei juhtunud ainult tollel õhtul, vaid see juhtunud teistel õhtutel ka, et Jumal oli meiega nagu nii tuntavalt kohal. Et me lihtsalt laulsime ja tunned, mis moodi püha vaim kohal ja siis vaatad, et mingid tüübid, kes never ever nad nutavad, nad tihuvad nuttu seal kuskil vaikselt oma ette. Et lihtsalt see vaim on nagu nii kõvasti kohal, sa ei saa midagi teha, sa lihtsalt kuidagi kurk läheb, tead, karadaks ja pisar tuleb silma ja sa ei saa midagi teha, sest Jumala ligiolu on nii suur. Ja see on see, mis laagris juhtus, aga minu jaoks tähendas see väga palju. Sest et ma nägin seda, et Jumal pand mind peale nagu riiulile pannud. Et Mihkel, et ma ikka räägin läbi sinu ja Mihkel, ma ikka kasutan sind, et noored võiks kogeda Jumalat ja inimesed võiks kogeda Jumalat. Ja minu jaoks oli selline hea nagu tunnistus, selline, et jess, hea Jumal, et tõesti sinu arm on nii suure. Et mis sest, et ma töötasin üle ja mul polnud aega enam sinu jaoks, ma ei tahtnudki piibit enam lugeda, ma ei viis sinuki enam palveta sellepärast, et ma lihtsalt ei jõudnud, ma ei nii väsinud ja mul oli kõigest kõrini. Ja hoolimata sellest, Jumal andis mul armu. Kui ma olin rahulikult puhanud, siis Jumal taas kasutas mind. Ja aga mõned hetked, kui ma suvilas olin, ma mäletan seda, et mingitel hommikutel või õhtutel ma lihtsalt kõndisin ringi ja ühtäkki tabas mind selline rõõm. Ma vaatan mingit mändi umbes, ma läksin täiega rõõmsaks. Mõni mõtleb, et sellega ogaraks läinud peast. Näed mändi, mis see on tavaline, et männi metsas on männid. Sa näed mändi ja lähed täiega rõõmsaks. Aga ma lihtsalt nagu nautisin seda, mis Jumal on teinud. Jumala loodut nautisin. Ma tundsin üle värskust endas. Ja ma teadsin seda, et Jumal arm ikka kehtib veel. Mis sest, et mina olin nagu ennast siis tühjaks tõmmanud ja ära vaevanud. Jumal arm ikka kehtis mulle veel. Ja Jumal ei olnud mind hukka mõistnud. Ja see oli hea tunne. Ja see nii maanen hea tunne. Ja ma tahaks teile öelda, et te juba teate muidugi seda. Ma ka teadsin, 15 aastat on teanud, et Jumal armastab teid. Aga Jumal armastab ikka teid. Täpselt sellisena, nagu te parasti olete. Ja Jumalale meeldivad puhanud inimesed. Me ei pea ennast ogaraks rabelema. Oh, Jumala riigi tööd on vaja teha, aga see on verinnast välja. On vaja teha. Jumala riigi tööd on vaja teha. Aga mõistusega. Nii, et me oma ennast ära ei vaeva. Saate ära minust. Sina oled tähtis Jumala jaoks. Mitte see töö, mida sa teed. Mis on ka muidugi tähtis. Aga sina oled tähtsam. Sest, et sina oled Jumala loodu. Ja Jumal armastab sind. Ja see, keda ta armastab, seda ta ei piina. Seda ta ei piitsuta, et vai, läheb veel üks jutlus. Vai, järgmine peab veel lähed sinna. Sa pead rääkima. Jumal armastab sind. Ja Jumala arm kehtib sulle. Ja mina olen rõõmus selle eest, et me oleme vabad. Et Jumal on andnud meile vabaduse. Et me ei pea enam kasvatama lamba. Okei, okay, no see selleks. Et, no päriselt. Et meil on, meie osadus Jumalaga on taastatud. See arm kehtib sulle. Ja see arm kehtib sinu sõbrale, kes võibolla ei tea Jumalast mitte midagi. See arm kehtib sellele, kes sulle halba teeb. See arm kehtib sellele, kes ei ela võibolla õigesti või ei hooli ise endast ega teistest. See arm kehtib kõigele. Mis meie teha saame, on see, et mine ja kuuluta seda. Mine ja räägi sellest, mille sa sina usud. Mis on sinu vabadus? Kuidas sind on õigeks mõistetud? Kuidas sa oled Jumala käest armu saanud? Mine ja armasta neid inimesi, kes võibolla sind ei armasta. See on Jeesuse sõnum. Ta ütles, minge ja kuulutage Jumala sõna. Minge ja kuulutage evangeeliumi. Minge ja kuulutage evangeeliumi. Nii nagu jüngrid seda tegid. Sest meile on antud püha vaim, kes teeb meie sõnad elavaks. Ülistame ka või? Olge hea, minge sinna, kus need pillid on. Ülistame Jumalat. Ja ma tahan sulle öelda seda, et see Jumala arm, mille me oleme tasuta saanud, läks kellegile midagi maksma. Ja me ei mõtle väga palju selle peale. Tead, enne olnud, kui keegi mingi, ma ei tea, prae välja teeb sulle või mingi söögi välja teeb või midagi välja teeb sulle, siis sul hetkel on nagu hea meel, aga mingi hetk läheb see meelest ära. Aasta pärast sa võibolla väga ei mõtlegi selle peale, et keegi sulle midagi tegi. Aga see, mis Jeesus tegi, see ei tohiks meelest minna. See peaks olema iga hetk meie südames. Iga hetk, mis me hingame. Oh, issa, ma tänan siin selle eest. See peaks olema meie südames. Me peaks elama seda välja, mida me oleme saanud. Peaks elama välja seda armu ja seda armastust. Kuidas see käib? Sa hoolid teistest. Mis on see suurim käsk? Armasta oma Jumalat. Mis on see teine asi? Armasta oma liigimest nagu ise ennast. Kuidas see käib? Armasta oma liigimest nagu ise ennast. Kristuses ei ole mitte midagi keerulist, tegelikult. Kõik on äärmiselt lihtne. Teoloogia ajab asja keeruliseks. Aga see on juba teine teema. Ma olen selline lihtne inimene. Ja mulle meeldib olla lihtne inimene. Rääkida Jumalast lihtsalt seda, mida ma olen kogenud ja seda, mida ma olen näinud. Miks saada asju keeruliseks? Ja ma usun, et püha vaim juhatab mind. Ja ma tean, et püha vaim praegu puudutab sind, sinu südant. Ma tunnen seda. Jeesus, me täname selle eest, et sinu arm on nii suur. Isand Jeesus, me täname selle eest, et sa oled läkitanud meile püha vaimu. Ja me täname selle eest, et püha vaim elab meie sees. Jumal, me palume ühes koos. Et sinu armastus täidaks meid. Nõnda palju. Et see ei saa meie sisse nagu pidama jääda, et see lihtsalt voolab meie seest välja. inimesed, kes meil vastu tulevad, me tead naeratame neile, sest et me armastame sind ja me armastame neid. Jeesus, ma palun, et me kõik mõistaksime sinu armu ja sinu armastust. Jumal, ma palun, et sinu püha vaim võis iga hetk olla meie peal, iga hetk meid juhatada. Issand, ma palun, et sa tõstad üles meie hulgast eest palvetajad. Et sa tõstad üles ülistajad. Jumal, et sa tõstad üles profetid, ilmutuse nägijad. Jumal, et sa tõstad meie hulgast üles karjased, apostlid. Jumal, et me võiksime olla kogudus, kes elab sinu vaimu järgi. Jumal, et me ei oleks istuv kogudus, passiv kogudus, vaid isa, et me oleksime elav kogudus. Täis püha vaimu. Ei mitte, et me hõljuksime maakohal, vaid et me mõtleksime vaimu mõtteid. Oleksime juhitud vaimust, julgeksime välja öelda seda, mida vaim meile räägib. Teiste inimeste kasuks. Jumal, tänu sulle selle eest, et sinu vaim on täna siin. Meie sees, meie peal, meie hulgas. Kui sa tunned, et Jumala vaim on, siis kiida Jumalat. Kui sa tead, mis tunne see sinu sees on, sa pole kogenud seda. Suriseb siit, suriseb sealt. Imelik tunne on südames. Siis see on püha vaim. Tõuseme. Ja kiidame Jumalat. Laulame talle.